ja es kļūstu par bremzi jebkurai finansējuma saņemšanai atbalstam sabiedriskajiem mēdījiem vai budžetam, tad nekādā gadījumā es negribu nodarīt nozarei neko ļaunu, ja mana vieta ir vajadzīga politiskiem spēkiem, lai tur ieceltu kādus sev vēlams politiķus vai ekspertus, kas atnāks uz Nepli, tad ir vakanta Gunts Līdaks vieta. Es esmu pārliecināta, ka ir vajadzīga vēl viena vieta, jo jaunās partijas ir vairākas, līdz ar to viņa pārstāvniecībai ir jābūt lielākai. Tā nav bēgšana, tā nebūs bēgšana, bet tā ir pietiekami skaidra izšķiršanās par to, vai turpināt šādā veidā likt zem sitienu padomi un visu nozari, vai arī izšķirties par atkāpšanos. Es esmu Latvijas Zemnieku Savienības biedru rindās vēl ar vienu, un to es arī neesmu nekad slēpus. Es esmu partijas biedrs Jūrmalas nodaļā. Tā kā tur nav ko slēpt, tā tas ir. Jā. Vai es šeit pārstāvu partijas intereses? Domāju, ka nē. Es domāju, ka es šeit pārstāvu nozars intereses. Godīgi sakot, arī no partijas nekādas tiešas norādījumas par to, ka man būtu jāizstāv, nezinu, vai lauksaimnieku, vai zemnieku, vai vēl kaut kas. Tā nekad nav bijis.